Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausotės aktualių laidos, kurioje šiandien kalbėsimės apie netrukus Kretingoje vyksiančius Švento Antano atlaidus ir viešpatės apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai parapijos 400 metų jubiliejų. Šiandien laidos svečiai yra Kretingos pranciškonų parapijos klebonas brolis Antanas Blužas. Sveiki, broli Antanai.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Ir pianistė, pagrindinė jubiliejinio renginio organizatorė, giesmių autorė ir atlikėja Audronė Jozauskaitė. Labadiena.
Labadiena.
Laidą veda žurnalistė Monika Midverytė. Broli Antanai, pradėkime nuo klausimų jums. Kuo šis Kretingos pranciškonų parapijos jubiliejus yra svarbus Žemaitijos katalikams ir visai Lietuvos Švento Kazimiero pranciškonų provincijai?
Pirmiausia, tai svarbus todėl, kad kaip ir kiekvieni atlaidai yra dvasiniai turtai, žmonėms yra dalinami. Ir aišku, atlaidų mes turim vasaros metu tikrai nemažai įvairiuose parapijose. Bet kuo mes skirtinė galbūt Kretinga šiais metais, tai tuom, kad mes šiemet minim 400 metų jubiliejų nuo Kretingos bažnyčios pastatymo. Čia yra švenčiami jubiliejai ir, aišku, švenčiamos įvairios datos ir kartais mes tų renginių šiais laikais irgi nemažai turim. Kartais tie tokie jubiliejai gal net ir ne visai apvalus, bet kai reikia atrodo renginių, tarsi mes juos darom, bet būtent 400 metų tai yra tikrai didelė sukaktis bažnyčios, kuri išstovėjo visus tuos šimtmečius ir ypatingai net ir kaip pranciškonų bažnyčiai, jinai buvo veikianti net ir caro laikais, kai tuo pačiu visas bažnyčios buvo uždarytos, buvo vienuolynai išvaikyti ir sovietmetį net ir pranciškonai sugebėjo Kretingoje likti broliai, nors ir pogrindį. Bet tai yra tikrai didelė sukaktis, kuri mums yra džiaugsmo priežastis ir aišku, tas jubiliejus yra svarbus mums todėl, kad dabartiniai kartai, kurie gyvenam šiandien, norim irgi pabrėžt galbūt tokią atsakomybę už ateities kartas, ką mes paliksim po savęs, kai kiti žmonės po mūsų švęs, ar tai 500 metų jubiliejų, ar 600 metų jubiliejų, nes mes visi irgi esam atsakingi už savo bažnyčią ir šiandien, tai todėl noriu kviesti visus švęst kartu su Šventu Antanu, švęst kartu su Jėzum ir jungtis į bažnyčią, šlovinti viešpatį.
Kadangi, kaip jau minėjot, šiemet yra didelis jubiliejus, tai Švento Antano atlaidų programa itin gausi, turininga, daugybė prirašyta kiekvieną dieną renginių. Gali žmonės truputėlį pasimesti toj gausioj programai, galbūt jūs galėtumėt išskirti dabar keletą tokių akcentų, ką norėtumėt ypatingai paminėti, galbūt pakviesti žmonės dalyvauti.
Mūsų atlaidus švenčiam kartu su Kretingos miesto švente. Ir ta tradicija broliai pradėjo dar tarpukario laikais, kai į Kretingą atvykdavo žmonės, ne tik tai iš Kretingos aplinkinių kaimų, bet atvykdavo žmonės iš visos Lietuvos, laivais atplaukdavo net, ir taip pat atvykdavo net prezidentas Antanas Smetona su savo žmona, kuri pasirodo buvo net tretininkė. Vykdavo ir eucharistiniai kongresai, žodžiu, buvo daug to tokio traukos Kretingoje dėl Šventojo Antano šiais metais. Mes stengiamės irgi atgaivinti Šventojo Antano atlaidus ir tradicijas, kad atvyktų žmonės taip pat, ne tik tai iš Kretingos, iš visos Lietuvos ir ypatingai, kad atvyktų garbinti ir šlovinti mūsų viešpatį Dievą, kurį Kretingoje Švento Antano paveikslę matom Švento Antaną laikantį savo rankose, švenčiausiam sakramente. Ir tie renginiai, aišku, tarp viso šurmulio, kur vyks tokie džiugus dalykai, kai žmonės susitinka, aišku, vyksta ir įvairios ir mugės, ir pabendravimai, ir koncertai, bet mums, kaip broliams, pranciškonams, tai svarbiausia vis dėlto yra dvasiniai akcentai. Ir aš noriu prašyti maldos, net ir tų, kurie negalės atvykti, bet maldos užnugario, maldos, galim sakyti, tokia kova vesti už Kretingos miestą. Tai ir mes meldžiamės visą savaitę. Nuo birželio 11 vakaro pradėsim maldos už Kretingos miestą savaitę. Ir tai reiškia, kad koplyčiai, kuri yra šalia bažnyčios, šventoriui, vyks švenčiausio sakramento adoracija dieną ir naktį, nepertraukiamai. Ir žmonės kviečiami užsirašyti, atvykti ir būti, ir tikrai ne tik kretingiškiai. Tai jeigu kažkas susidomėtų atvykti, tai tikrai raginu kreiptis ar į Kretingos parapijos raštinę, ar tiesiai į kleboną ir nurodysim, kaip ten galima toje adoracijoje pabūti ar praleisti. Tai diena, aišku, visada yra atvira visiems, bet ar kažkas, jeigu norėtų naktį praleisti viešpaties artumoje, tai tikrai yra žmonės kviečiami ir tai yra, galiu sakyti, pats svarbiausias Švento Antano atlaidų renginys, būtent buvim su viešpačiu. Ta pačia birželio 11 mes džiaugsimės, kad mūsų parapija aplankys naujasis Telšių vyskupas koadjutorius Kęstutis Kėvalas ir jisai aukos šventas mišes ir po to kalbės apie bažnyčią kaip šventosios dvasios vedamą bendruomenę, sakys mokymą prieš tą maldos savaitės pradžią. Ir birželio 13 visi žinom, kad yra tikroji Švento Antano gimimo dangui diena ir birželio 13 bus sumo šventos mišės su duonos palaiminimu, Švento Antano duona, tai yra tas dėmesys, aišku, ir solidarum su vargšais, kuris mums primena, kad turim dalintis duoną vieni su kitais. Per vakarinės šventas mišes bus šventinamos lelijos, akcentuojant Švento Antano skaistumo dorybę, tai ypač noriu pakviesti šias mišes ir jaunus žmonės, sužadėtinius, sutuoktinius, džiaugtis viešpatės dovanojama meilė. Ir po tų mes kaip parapija būtent dėkosim savo geradariams, tą jubiliejų paminėsim parapijos bendruomenį, tai turėsim tokias suneštinės vaišės, kartu bus ir šokiai, linksmybės, dalinsimės tuo, ką turim ir ypatingai dėkosim Dievui iš mūsų bažnyčios geradarius, remėjus, tai kviečiam irgi atvykti ir pagerbti tuos žmonės, kurių dėka mes šiandien galim irgi daug darbų nuveikti. Paskui neišsiplenčia, tai aišku, yra visą savaitę įvairūs renginiai, kuriuos kviečiu pasižiūrėti detaliojo atlaidų programai. Šeštadienį vyks Kretingos mieste įvairiausių renginių ir vasaros estradoje koncertai ir Rotušės aikštėje. Tai tikrai be abejo atvykit iš Palangos ar iš kitur net poilsiautojai. O birželio 18 kulminuos mūsų šventė ir taip sutampa šiemet, kad ta diena yra taip pat ir devintinės, tai yra švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo iškilmė. Ir tą dieną aš norėčiau pakviesti visus atvykti į vasaros estradą Kretingoj. Ją nesunku rasti nuo bažnyčios, netoli yra. Ir pusę pirmos mes ten turėsim su mūsų vyskupu šventasias mišes. Po mišių pajudėsim devintinių procesiją Kretingos miesto gatvėm į bažnyčią. Ir vakare, vėl po vakarinių mišių, pusę 8 vakaro noriu pakviesti visą Lietuvą atvykti ir šlovinti viešpatį neįliniam jubilėjiniam šlovinimo vakare, kuris vadinasi Pakilk ir šviesk, ir aš manau, kad čia daugiau papasakos gerbiama Audronė, kuri visas jėgas į šį vakarą organizavimą ir sudėjo.
Taip jau brolis Antanas užsiminė, Audronė šypsosi. Žinau, kad kartu su klebonu ruošiate vis dar didelę staigmeną jubilėjaus progą. Taip, prašyčiau klausytojams plačiau papasakoti apie gyvojo orkestro idėją.
Tikrai taip, ruošiam nemenką staigmeną svečiams ir patiems broliams ir manau, kad patiems mums tai bus visų pirma labai didžiulė staigmena ir didžiulis įvykis visų pirma, nes tai bus būtent to gyvojo orkestro premjera, pasirodymas pirmasis ir manau, kad tai yra labai unikalus įvykis visų pirma savo principu, savo prigimtimi. Kokia buvo pradžia? Pradžia buvo tokia, kad praėjusiais metais mes su bičiuliu ir kolega Liudu Mikalausku patys atlikom koncertinę programą Švento Antano atlaiduose Kretingoj ir tąsyk po koncerto klebonas tiesiog užsiminė, sako, žinai, kitais metais bažnyčia švenčia jubiliejų. Padarom kokį šlovinimą stiprų, tokį ciongus padarom. Ir tuomet neturėjau jokių ypatingų idėjų, tiesiog pagalvojau, kad na, būtų gražu surengti kažką tokio neįprasto, naujo, solidaus, rimto to, kas tiktų prie neįlinio 400 metų jubiliejaus. Jo labiau, kad ir pati turiu už ką padėkoti Kretingoje gyvenantiems, Kretingoje įsikūrusiems broliams pranciškonams, nes būtent jų dėka mano gyvenime atsirado ir tikėjimo gelmė, ir būtent jų dėka pažinau gyvąjį Dievą ir pradėjau gyvai tikėti tuo Dievu. Na, bet pagalvojau, žinot, kaip visą laiką, kad būna, kas be manęs padarys, kas aš čia tokia, kad pradėčiau užsiminėti iniciatyvomis. Bet, aišku, slapta melžiausi viešpačiu ir sakiau, Dieve, mano rankos, tu žinai, priklauso tau. Jeigu tu norėsi, jeigu tu matysi esant reikalinga, aš čia dėl tavęs, naudok mane. Ir po gero mėnesio gimė idėja surengti ypatingą koncertą, kuriame dalyvautų profesionalūs solistai, turintys ne tik išlavintus balsus, bet ir išlavintas širdis, mokantis ne tik dainuoti, bet žinantis, ką reiškia giedoti ir garbinti, kad dalyvautų choras ir dalyvautų orkestras. Žinau, kad Vilniuje yra tokie koncertai rengiami, žinau, kad Kaune buvo rengti tokie koncertai, bet štai Kretingoje, kiek man žinoma, tikrai nebuvo surengtas nei vieno šlovinimo vakaras, kuriame komponuotų orkestras. Aišku, būdama muzikantė, dirbdama organizacinį darbą, aš puikiai suprantu, kiek daug sąnaudų reikalaujantis darbas ir ta mintis iš pradžių ir baugino, ir viliojo, bet aišku, taip visuomet yra su Dievo įkvėptom idėjom, kad tas kalnas visų pirma atrodo labai didelis ir neįveikiamas, bet geriau gal nebėgti, o tiesiog pasiduoti, nes jeigu Dievas duoda troškimą, jeigu Dievas įkvėpia kažką iš širdys, duos ir jėgų ir atvers galimybės tam troškimui išpildyti. Tai įdomiausias momentas tuomet pradžioje buvo tas, kad tas troškimas tiek degė, kad naktim tiesiog negalėdavo miegoti ir po kelių nemiegotų naktų paskambinau savo bičiuliai į Kretingą, vargonininkė Linai, ir pasidalinau savo įspūdžiais. Žinai, sakau, tu nesijuok, bet turiu idėją. Kai papasakojau, jinai nenusijuokė, o pasakiau, žinai, sakau, aš jau seniai apie tai galvoju. Tai va, pasirodo, mes galvojame visiškai apie tą patį. Ir dabar kas tas orkestras? Tai nėra įprastinis akademinis orkestras, nes visą laiką galima pasinaudoti jau suburto orkestro paslaugom, pakviesti daugiau ar mažiau žinoma, daugiau ar mažiau profesionalų kolektyvą, o jeigu tai yra didmiestis, aišku, galima suburkti kolektyvą, nes tų muzikantų tikrai yra ne vienas, ne du ir ne dešimt. Bet čia mes turime Kretingą. Ir aš žinau, kad Kretingoje yra be galo daug kūrybingų ir talentingų žmonių. Tai ką mes sugalvojame? Kad specialiai šitai šventei reikia suburti Kretingos muzikantus. Tuos, kurie muzikuoja, jaunus talentingus, tuos, kurie mokosi muzikos mokykloje. Jų mokytojus, apskritai tuos, kurie nori prisidėti prie šitos iniciatyvos. Sunku ir neįmanoma atrodo, bet kodėlgi nepadarius to, kas sunku ir neįmanoma, kodėlgi nepradėjus daryti kažko visiškai naujo, kodėl nesurinkus orkestro iš tų pačių vietinių muzikuojančių žmonių, nesubūrus jų, būtent tarnystėj bažnyčioje, ugdant ir puoselėjant jų talentus, čia pacituosiu Johaną Sebastianą Bachą, Dievo garbi ir sielos atgaivai. Ir aš manau, kad prie vieno pulto susėdė mokinys ir mokytojas, jie susitiktų nebe klasėje, o scenoje. Jie kartu patirtų ir muzikavimo džiaugsmą, ir patirtų, ką reiškia eiti visgi prie viešpaties sosto. Ir aš tikiu, kadangi pati esu nesikitai patyrusi, kad atsivers visai kitos perspektyvos, kiti horizontai ir visai kitos gelmės. Ir aš manau, kad daugelis supras visgi, kam jie mokosi ir kam jie muzikuoja. Ir aš labai džiaugiuosi, kad ši idėja tikrai buvo labai draugiškai sutikta pačių Kretingos vaikų muzikos mokyklos mokytojų ir mokinių. Ir tikrai suprantu, kad pasirengimas jiems yra nemenkas iššūkis. Bet labai noriu, kad tas gyvasis orkestras suburtas specialiai atlaidams, jis puikiai pasirodytų ir šventėje, ir tai nebūtų vienkartinis kolektyvo subūrimas, kad tai turėtų tąsą, kad tai gyventų, kad tai auktų. Na ir turim jau šiokių tokių planų, todėl raginu visus tikrai drąsiai svajoti, nepasiduoti ir nebijoti sunkumų.
Gal jau galite klausytojams išduoti, kas įsitraukė, sutiko dalyvauti? Ir iš profesionalių atlikėjų, ir iš vietos bendruomenės narių.
Tai iš vietos bendruomenės narių, kaip jau minėjau, orkestre gros Kretingos vaikų muzikos mokyklos mokytojai ir kiekvienas mokytojas atsives bent po vieną savo mokinį. Bet kadangi taip yra, kad na, ne visi instrumentai būna tose muzikos mokyklose, ne visų instrumentų mokytojai, tai kreipiausi į Palangos vaikų muzikos mokyklą, kurios direktorė yra pati altininkė, o būtent altų mums trūko. Tai direktorė taip pat subūrė grupelę žmonių, kurie labai noriai palaikė šitą iniciatyvą. Taip pat ieškojau muzikantų Klaipėdoje, radau vieną savo bičiulę altininkę, kuri taip pat manęs klausė, ar mano draugė gali prisijungti, nes girdėjo apie šitą būriamą orkestrą ir labai norėtų prisidėti prie šios gražios iniciatyvos. Tai manau, kad pagrinde, aišku, mes išsiversime su kretingiškių pajėgom, bet, kaip minėjau, Palanga ir Klaipėda prisijungia taip pat. Taip pat, kaip jau minėjau, koncerte dalyvaus ir choras. Tai bus jungtinis choras, kuris vėlgi pagrindas, kadangi Švento Antano atlaidai yra kretingiškių, išskirtinai kretingiškių šventi, tai choro pagrindą sudarys būtent Kretingos parapijos jaunimo choras ir taip pat, kiek žinau, prisidės norintis iš Klaipėdos atsinaujinimo dienų choro. Na, o be abejo vainikuos ir ves mūsų visus prie viešpaties sosto solistai. Aš jau užsiminiau apie išlavintą širdis, apie garbinimą ir iš tikrųjų labai norėjosi, kad tai būtų nuolankios, jautrios širdies žmonės. Ne tik tai žmonės tie, kurie yra labai daug pasiekę savo profesinėje srityje, bet kad tai būtų bažnyčios žmonės, kurie žino, ką reiškia garbinti, kurie žino, ką reiškia nulenkti savo širdį prieš viešpatės sostą. Todėl koncerte dalyvauja Liudas Mikalauskas, visiems puikiai pažįstamas, mylimas, ir Egidijus Bavykinas. Labai smagu, kad prie šių operos scenos grandų prisijungia ir vietinė solistė Agnė Bubilaitė, projekto Lietuvos balsas dalyvė, beje, būsimoji medikė. Jis nėra profesionali solistė, tačiau Kretingoje žinoma, mylima ir taip mes įtraukiam kretingiškius į bendrą pasirodymą. Na, o ypatinga koncerto puošmena, ypatingas svečias yra kunigas Povilas Narijauskas, kuris, aš nesu tokia tikra, ar nesakys pamokslų ilgų, bet tikrai žinau, kad atliks mažiausia 4 giesmes. Iš tikrųjų, labai labai kviečiu visus pasinaudoti šią unikalią galimybę išgirsti giedantį Marijos radijo programų direktorių, kuris yra ne tik tai įtaigus dvasininkas, bet ir nepaprasto grožio balso savininkas.
Audronė, kai jūs kalbate apie šį šlovinimo vakarą, Pakilk ir šviesk, minite, kad jis turės ne tik dvasinę akivaizdų ir istorinę tokią dimensiją plotmę, bet taip pat socialinę ir edukacinę. Ką turite omeny?
Socialinė plotmė akivaizdu, kad tai yra bendruomenės subūrimas. Būtent tai, ką aš minėjau, kad na, visi žinom, kas darosi mūsų regionuose. Visi matom, kaip tos sodybos tuštėja, žmonės bėga, žmonės skundžiasi, kad na, nėra ką veikti, neįdomu, visi susvetimėja, visi užsidarė. Tai iš tikrųjų labai norisi šitą šventę, šito visų pasirengimų įtraukti kūrybinę bendruomenę į bendrą pasirengimą šventį, kad visgi pati ta regiono bendruomenė būtų nepasyvi stebėtoja, ne tik ateitų į koncertą, paklausyti, paploti ir išeiti namo, bet kad jie būtų įtraukti pasirengimą koncertui nuo pat pirmos minutės iki paskutinės minutės. Kad tos bendros mokinių ir mokytojų orkestro, visų pirma, repeticijos, paskui koncertai, galbūt gastrolės, kad jie padėtų rasti kitokį dialogą tarp kartų. Kad tiek ta muzikinė veikla, tiek pats faktas, nes žinios, žinot, kaip provincijoje žinios klinda labai greitai iš lūpų į lūpas, kad visos jos, na, paragintų, pažadintų kūrybiškumą žmonių širdyse. Nes kūrybiškumas juk svarbus ne tik mene, ne tik muzikoje, bet ir kiekvienoje gyvenimo situacijoje, kur atrodo visiškai nėra išeities. Tiesiog kartais galima pagalvoti, pažiūrėti kitaip ir rasti išeitį, rasti kažkokius naujus būdus, kaip galima gyventi. Ir iš tikrųjų ta koncerto pati žinia, pats tas formatas, burtis ir kurti, jis turėtų, aš tikiuosi, paliesti opes visuomenės problemas, tą susvetimėjimą, iniciatyvos stoką, galbūt baimę išsiskirti iš kitų, raginamas kurti grožį. Nes iš tikrųjų ta socialinė atskirtis yra pakankamai ryški. Deja, jinai ryški ir žmonės iš tikrųjų yra užsidarę savy. Ir tai yra suprantama, tos priežastys yra akivaizdžios, jos yra aiškios, bet taip norisi juos visus apkabinti ir pasakyti, kad na, yra būdų, kaip tai galima įveikti. Tik tai pradėkim kiekvienas nuo savęs ir nebijokim, nes iniciatyvai neužkrečia, drąsios svajonės jos užkrečia. Na ir tas kitas aspektas, apie kurį užsiminiai, jis yra edukacinis. Edukacija tai čia tikrai neturim omeny, kad tai yra vaikų ir jaunimo švietimas. Edukacinis plačiaja prasme, nes Vėlgi, pačioje koncerto koncepcijoje slypi profesionalumo ir kokybės poreikio kūrimas. Kad ne bet kaip, ypač bažnyčioje, kad aš atnešiu tai, kas yra geriausia. Ir visgi, kad kiekvienas ieškotų to, kas yra geriausia. Nes, na jau čia truputėlį, galbūt praplečiant tą mintį, visgi norisi į Dievo namus atnešti tai, kas yra geriausia ir prabangiausia. Ir man, pavyzdžiui, kaip muzikiai su prabanga labiausiai yra asocijuojasi orkestras, kur daugybė muzikantų sutartinai groja vienoje dermėje. Galiausiai jie simbolizuoja mūsų visus, skirtingus su savom istorijom, savaip gražius, išskirtinus, bet visų savo širdis aukojančius Dievui. Tai norisi tiesiog raginti ne tik tai to profesionalumo, bet galbūt skatinti netgi namų muzikavimo tradicijas, kurios yra pamirštos, nes na, visi mes sukamės, skubam, lekiam kažkur ir pamirštam pasidžiaugti. O čia, prašau, mes tiesiog norim parodyti galimybę, kad galima susiburti ir galima groti. Galiausiai, kadangi tai regionas ir aš manau, kad na, ne taip jau dažnai Kretingos vasaros estradoj koncertuoja orkestrai. Tai norisi iš tikrųjų ir tą mūsų publiką, tos mūsų svečius pratinti prie orkestrinio skambesio, kad orkestras nėra skirtas elitui ar ten itin išskirtiniam žmonėms. Tai gali būti labai lengvai suprantama ir priimama paprastam žmogui. Na ir galiausia jaunimui tai taip pat suteiks galimybę įsilieti į bažnyčios gyvenimą naują formą, atrasti naujų savirealizacijos kelių ir pačius visus klausytojus, bent vienu žingsneliu labai tikiuosi, priartins ir prie rimtosios, profesionaliosios muzikos.
Kaip suprantu, šis šlovinimo vakaras Pakilk ir šviesk turėtų būti na, artimas, priimtinas įvairaus amžiaus žmonėms ir tikintiesiems, nes jaunimas turbūt išgirs gitarų skambesi, vyresni galbūt žmonės santūresni, šlovins kartu su orkestru, ar ne, ir kaip tam ruošiamasi, kokios aranžuotės tam kūrimos.
Apskritai atskira kalba, todėl kad prieš ruošiantis koncertui, jau aptarus, kaip mes bursim orkestrą, pradėjau nagrinėti, pradėjau klausinėti bičiulių kolegų ir supratau, kad nėra tiek daug aranžuotų giesmių Lietuvoje. Na, tiesiog matyt, nebuvo tokio poreikio aranžuoti bendruomeninės giesmės orkestrui. Buvo galbūt aranžuota proginės, kalėdinės, kiek žinau, Jeronimo Serebrinsko mišios buvo aranžuotos orkestrui. Bet kad tai būtų giesmių koncertas, na, nebuvo šito. Tai yra, dėl to mes esam unikalus. Tai iš tikrųjų teko sutelkti ne tik atlikėjų, bet ir aranžuotojų kūrybinės pajėgas, nes jeigu mes būtumėm vienam aranžuotojui užkrovė didžiulę naštą, tai kažin ar tas darbas būtų vykęs su dideliu malonumu. Tai labai džiaugiuosi ir esu labai dėkinga savo kolegai Modestui Pitrėnui, Nacionalinio simfoninio orkestro vyriausiam dirigentui, už tai, kad jis pasidalino savo kurtomis giesmių aranžuotėmis. Iš tikrųjų, keletą giesmių panaudojame. Taip pat giesmes aranžavo kompozitoriai Nerija Čepaitė, Alvydas Remesa ir savo aranžuotomis taip pat repertuarą mūsų papildė ir Tadas Šileika bei Kornelijus Pukinskis. Beje, vieną aranžuotę aš radau netgi Latvijoje. Ir kas įdomiausia, tai buvo Gintauto Bariaus aranžuota giesmė Aleliuja. Ir labai labai įdomu, nes iš tiesų visą tą projektą rengiant neapleidžia ypatingas jausmas, kad Viešpats yra arti. Kad iš tikrųjų tai ne mano projektas, ne mano asmeninė idėja, bet kad tai yra sugalvota kažkur arčiau. Ir iš tikrųjų aš dabar galiu tikrai, tikrai teikti, kad kūrimo procesas jis yra be galo smagus, be galo įtraukiantis ir be galo jaudinantis procesas. Gink Dieve, nevarginantis. O smagumas buvo tame, kad kai man reikėjo, na tiesiog reikėjo rasti Aleliujos aranžuotę ir taip gavosi, kad likau ant ledo savotiškai ir būtent reikėjo tos giesmės. Pradėjau domėtis, pradėjau ieškoti ir tiesiog teko pasitelkti bičiulius į pagalbą. Bičiuliai surengė tarp denominacinės paieškas per baptistų sekmininkus, išėjo į tarptautinės paieškas ir galiausiai po poros savaičių aš gavau aranžuotą giesmę ir elektroniniam laiške buvo prisegtas taip pat ir failas. Tai linksmiausia dalis šitos istorijos buvo ta, kad kai atsidariau MP3 failą, kai įsijungiau, supratau, kad jame Juditai Leitaitėje komponuoju būtent aš. Ir tiesiog pagal mano grojimą ta visa aranžuotė ir buvo padaryta. Tai va, tai tokių smagių nuotykių buvo ne vienas ir ne du.
Jaučiasi Dievo ranka, Dievo vedimas.
100%.
Broli Antanai, dar sugrįžkim truputėlį prie atlaidų temos. Šiuo metu iš Dievo malonės tikintieji tikrai turi daug galimybių pelnyti atlaidus, kad ir Fatimos Marijos apsireiškimo jubiliejaus proga popiežius Pranciškus suteikė galimybę kiekvieno mėnesio 13 dieną pelnyti visuotinius atlaidus, bet kurioje bažnyčioje kitos tos galimybės. Kaip jūs sakytumėt, kodėl žmonėm reikėtų ar taip nepavargti dalyvauti, kodėl verta dalyvauti Švento Antano atlaiduose?
Tiek Švento Antano atlaiduose, tiek ir kitose atlaiduose, kur tik yra galimybė dalyvauti, aš tikrai siūlau ir rekomenduoju ir pats stengiuosi irgi visas malonės paimti iš Dievo, nes mes visi tam tikrą prasme gyvenime gyvenam dvasinę kovą arba dvasiniam kovos lauke. Ir toj kovoj neretai esam sužeidžiami ir nebūtinai esam sužeidžiami galbūt dėl savo pačių kalties, bet taip yra, kad žmogus turi tą naštą, kurią mes vadinam nuodėmės pasekmėm. Ir tos nuodėmės jos žaidžia iš tikrųjų, ar mano padarytos nuodėmės sužeidžia kitus bažnyčios narius, brolius, seseris. Ir atlaidai būtent yra ta malonė, kada iš šventųjų lobyno, iš jų nuopelnų bažnyčia dalintos dvasinius turtus, kada žmonės gali patirti labai praktiškai Dievo meilę. Ypač kai meldžias, kai atver savo širdis per išpažintis, kai ein komunijos, kai šlovin Dievą atvera širdim, tada tikrai labai stipriai yra išgyvenama Dievo meilė ir tuo pačiu ir ta šventųjų užtarims. Ir mes tada patiriam tam tikrą vidinį gydimą ir mūsų tuos nuodėmių pasekmės jos yra naikinamos, yra išdildomos, būtent nes ir šventam rašte apaštalas Paulius romiečiams sako, kad nugalėk blogį gerumu. Ir jeigu mes tikrai patiriam daug to gerumo, daug Dievo meilės, tai tikrai tas blogis, jisai kaip tamsa prieš šviesą, jinai traukės. Ir šventasis Antanas tai mums kaip pranciškonams ir ypač šiems laikams tikrai yra aktualus, nes vien tai, kad popiežius Pranciškus pasirinko Pranciškaus vardą, tai reiškia mūsų visuomeniai tam tikrą vertybių, tų dvasinę kryptį, nurodo mums, kokių vertybių mes turėtume ieškoti ir tiek šventasis Pranciškus, tiek šventasis Antanas, tai tas žodis pranciškonai daugiau jau liaudės prikabinti yra, bet iš tikrųjų jie buvo mažesnieji broliai. Tas mažums, paprastums, buvims arti vargšų, arti paprastų žmonių, kurie gyvenime yra dažnai ir atstumti ir nesuprasti. Ir ypač šventasis Antanas, dėl ko jis populiarų žmonių tarpė, dėl to, kad jis yra laikoms vargšų šventuoju, nors yra ir bažnyčios daktaras, bažnyčios mokytas, turės tikrai aukštą išsilavinimą, ar taip vadinam šventojo rašto lobynų, bet tai jam netrukdė būti arti žmonių ir žmonės ir šiandien patiria jo užtarimą, jo globą ir labai praktiškai ir ypač čia Kretingoje klebonaujant tą galiu liudyti, ne tik tai per Švento Antano atlaidus, bet žmonės, kurie ateina ir meldžiasi prie Švento Antano, tai tikrai tie stebuklai, jie vyks ir žmonės yra kviečiami ateiti, atverti savo širdis ir priimti visas dovanas, kurias mums viešpats yra paruošęs. Bėda yra, jeigu mes galvojam, kad mes viską žinom ir nieko mums nebereikia ir tada mes ir vaikštom surūgę ir nelaimingi. Bet tai tada tikrai ne Dievo kaltė yra mūsų pačių kaltė, kad mes neieškom Dievo meilės, neieškom Dievo dovanų. Tai todėl ir svarbu yra dalyvauti atlaiduose, kad mes priimtume, paprasčiausiai priimtume atvirom širdim tai, ką viešpats mums yra paruošęs.
Kartais jauniems žmonėm gali atrodyti, kad na, atlaidai ar kiti liaudės pamaldumai, tai čia jau yra tokie vyresnių žmonių pamėgtos bažnyčios tradicijos, kur nelabai kažką bendro ar patrauklaus jaunam žmogui gali pasiūlyti ir kad galbūt tas pats Antanas gyveno seniai, buvo visas toks šventas, gyvenimo realybės taip labai skiriasi nuo šio laikinio jauno žmogaus. Kadangi ir pats esate atsakingas ir už pranciškonišką jaunimą Lietuvoje, ir su parapijos jaunimu daug dirbate, kaip jūs sakytumėt, kuo Antanas aktualus jaunam žmogui šiandien?
Pirmiausiai, tai kas net aš kaip pats buvau studentų seminarijoje ir daugiau pasidomėjau apie Šventąjį Antaną kaip savo globėją, kas mane palietė ir sužavėjo ir tikrai, kur sakyčiau, aktualus ir ypač jaunam žmogui, tai kad jis niekada nenustoja ieškoti. jis nebuvo susiformavęs ir nebesikeičiantis, bet jo širdy buvo didžiulė ugnis, degė didžiulė ugnis viešpačiui ir jisai negalėjo įsipatoginti, nes jo pradžia vienuolinio gyvenimo tai buvo Švento Augustino kanauninkų vienuolinė. Ten būtent ir gavo išsilavinimą, bet ir galim sakyti, turėjo šiltą, patogią vietą, bet tas patogums jo neužkerėjo, kaip sakyti, nes šiais laikais net ir vienuolynas ar kunigystėje yra tas pavojus, kai atrodo pasiekė tą, ko ieškojai, ką sekėjai, gavai šventimus, davė įžadus, gavau kažkokią atsakomybę, darbą ir tada užkerpėjau, toks pastarau sėdintis ant sofos, kaip popiežius sako. Šventasis Antanas būtent neleido savo sėdėti ant sofos, jis neleido savo sėdėti vien tik tai prie knygų, bet jisai pamatęs pirmosius pranciškonus, jisai dar užsidegė didesnį meilę viešpačiai ir norėjo mirti kankinio mirtim ir atiduoti savo gyvybę už Jėzų, skelbiant Jėzaus evangeliją netikintiems ir ryžos keliauti į misijas į Maroką, bet viešpats sutrukdė jam tą padaryti, jisai per audrai nusintė prie Italijos krantų ir vėl jisai neturėjo tokių pretenzijų, kad vat, koks aš nelaimingas esu, kaip neįvyks tai, ko aš noriu, nes dažnai jaunam žmogui turbūt irgi tas yra priežastis, kodėl daug jaunų žmonių nėra laimingi dėl to, kad tarsi nėra taip, kaip aš noriu, bet šventasis Antanas atsidavė visiškai viešpaties valiai ir vienas provincijolas sužinojęs, kad jis yra kunigu, paėmė jį pas save į tam tikrą eremitiną ir žinojo, kad galės laikyti mišes. Bet šventasis Antanas tikrai nepasakojo apie savo pasiekimus, apie nuopelnus ir sveikantriai plovė indus, praktikavo nuolankumą iki to momento, kada viešpačiui prireikė jo kaip pamokslininkui ir tada, aišku, jis apkeliavo visą tuometinę žinomą Europą, gaila iki Lietuvos nebuvo atėjęs, bet galbūt negreičiau tapę krikščionim, bet apkeliavo visą Europą pamokslaudams, skelbdams Jėzų, darydams stebuklus ir tuo pačiu sugebėdams gyventi ir atsiskyrėlio gyvenimą, maldos gyvenimą, sutaikydams žmonės, kurie buvo susipykę, gindams skriaudžiamuosius. Jam tikrai rūpėjo žmonės, jis neleido savo įsipatoginti. Ir čia tikrai yra pagal paskutinės, kai buvo susitikims Krokuvai su popiežium pasaulio jaunimo dienas, popiežius ypatingai jaunimo prašė, kad nesėdėt ant sofos ir eiti žygio batus simauti ir leistis į kelionę. Ir šventasis Antanas tikrai kiekvienam jaunam žmogui gali padėti atrasti pašaukimą, būtent tą gyvenimo kelią, kaip sekti viešpatį, kaip atrasti tą didžiąją meilę, kurios kiekvienas jaunas žmogus ieško.
Taip pat jaunimą turėtų ir patraukti šitas šlovinimo vakaras, ar ne, kulminacinis renginys. Dar norėjau paklausti Audronės, kadangi jūs užsiminėte prieš tai laidoje, kad norėtumėt, kad neužsibaigtų viskas šiuo vieninteliu unikaliu šlovinimo vakaru Kretingoj atlaiduose, bet kad tai tęstusi, tai galbūt truputį dar papasakokite klausytojams apie tas svajonės.
Na, svajonės yra neką menkesnės už pačią idėją sukurti orkestrą. Kita vertus, tai jau nebe svajonės. Mes turim konkrečių pasiūlymų, konkrečių kvietimų atvykti, gastroliuoti, atvykti, surengti tokius pat šlovinimo vakarus Kaune ir Vilniuje, tai aš siūlyčiau sekti reklamą šitą atveju. Bet dar kokia yra mano svajonė ir aš manau, kad tai yra labai realiai išpildoma svajonė. Aš tikrai ketinu ieškoti būdų, kaip šitas visas aranžuotės padaryti laisvai prieinamas visiems. Iš tikrųjų, kad burtusi tiek regionuose, tiek mūsų didmiesčiuose, burtusi muzikantai, kad tokie šlovinimo vakarai, tokios gyvos evangelizacijos šiuolaikiniam žmogui priimtina kalba, jos vyktų dažnai, kad ir muzikantai turėtų galimybę savo talentus atnešti bažnyčią, save realizuoti bažnyčios veikloje, skelbti gerą naujieną taip, kaip geriausiai moka. Tiek žmonės, jie išgirstų Dievo žodį, skelbiama naujai, galbūt visai kitaip suskambės tas žodis, galbūt giesmė palies kažkieno širdį ir galbūt gyvenimai pasikeis. Aš tuo tikrai tikiu, nes tai vyksta. Dar vieną dalyką aš noriu tiesiog pasakyti, paraginti visus, kadangi jau birželis ateina. Atrodo, pagaliau sulauksim vasaros, kadangi koncertas vyksta sekmadienio vakarą. Tai labai labai kviečiu visus, kur be būtumėt, kuriam Lietuvos kampelyje. Važiuokit prie jūros. Visą savaitgalį praleiskit arba prie jūros, arba važiuokit vakarį į Kretingą. Viskas yra čia pat, 12 km nuo Palangos. Mes apie tai irgi pagalvojame. Ką raginu labai labai, kad visi, kurie ateisite į šitą renginį, visi, kurie atvažiuosite į šitą renginį, nusiteikite, kad tyliai sėdėti nepavyks. Kaip brolis Antanas sakė, laikas pakilti nuo sofų, pacitavote popierių žodžius, tikrai nesėdėsi tyliai kamputyje, tikrai kviečiu ruošti savo balsus, savo širdis, karštam viešpatės šlovinimui, kad visi gėdotume viešpačiui naują giesmę, kad nebūtų klausytojo, nebūtų atlikėjų, bet būtų visa didžiulė minė ir mes jungtumėme su tais miriadų miriadais danguje, gėdančiais viešpačiui naują giesmę.
Tai dar kartelį visiems klausytojams pakartokite, kur ir kada vyks šita masinė šlovinimo šventė.
Birželio 18 diena, 19.30, Kretinga, vasaros estrada.
Mėly klausytojai, išgirdote informaciją, visų labai nuoširdžiai laukiame Kretingoj, Švento Antano atlaiduose. Ši aktualijų laida jau eina į pabaigą. Dėkoju viešpatės apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai, parapijos klebonui, broliui Pranciškonui Antanui Blūžiui už pokalbį ir giesmių autoriai atlikėjai pianistai Audronijai Jezauskaitei, pagrindiniai Pakilk ir šviesk šlovinimo vakaro organizatoriai. Visą detalę atlaidų jubiliejaus programą galite rasti interneto dienraštyje bernardinai.lt ir taip pat viešpatės apreiškimo švenčiausiai mergelį Marijai parapijos Facebook'o paskyroje ir Kretingos parapijos puslapyje kretingospranciškonai.lt. Kviečiame atvykti į Kretingą, dalyvauti jubiliejaus renginiuose ir laidą vedė žurnalistė Monika Midverytė. Būkite palaiminti su Dievu.